Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Ser nibdew b'kompożizzjoni mill-era barokka permezz tal-kompożitur George Frederick Handel bil-famużi Water Music Suites. Il-Water Music kien xogħol li ndaq għal ħarġa tar-Re George fuq ix-xmara Thames. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu minwet li hija żifna fi-stil tradizzjonali li diversi kompożituri bdew jinkluduha f'xogħlijiet bħal dawn. Il-Consort of London, immexxi minn Robert Hayden Clark, jinterpreta l-minuet mill-Water Music Suite No. 1 ta' George Frederick Handel. Il-Consort of London, immexxi minn Robert Hayden Clark, interpreta il-Water Music Suite No. 1 ta' George Frederick Handel. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Malti Paul Portelli, li fix-xogħlijiet tiegħu spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu ir-raba' wieħed l-Anja tar-Rebħa. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. mill-suite 5 Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli, smajna raba moviment l-Anja tar-Rebħa, esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxiem sur-Mast Christopher Muscat. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk wasalna biex bħal kull ġimgħa nagħmlu l-ġita mużikali tagħna li llum ser toħodna l-Ungerija. Kompożitur li huwa magħruf għall-imħabba tiegħu lejn mużika folkloristika ta' dan il-pajjiż huwa l-Ungeriż Béla Bartók li għex bejn l-1881 u l-1945. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu tliet kunċerti għall-pjanu, konċerto for orkestra, mużika għall-pjanu u qatt ta' ġabriet ta' għanijiet folkloristiċi. Bartók beda jesplora l-mużika tal-poplu Ungeriż fil-bidu tas-seklu 20 u ippubblika kollezzjoni ta' kanzunetti folkloristiċi flimkien mal-kompożitur Zsoltán Kodály. Barra minn kompożitur u mużikologu, Bartók kien ukoll pjanist eċċellenti u fis-silta l-imis ser nisimgħu ħidoq ix-xogħol Improvisations on Hungarian Peasant Songs li minnu ser nisimgħu l-improvvizzazzjonijiet numru 1, 2, 6, 7 u 8 f'dan ir-recording li joħodna lura għall-bidu tas-snin 40. Smajna l-kompożitur Béla Bartók idoq fi xogħol Improvisations on Hungarian Peasant Songs fejn kellna l-improvizzazzjonijiet numru 1 u 2, 6, 7 u 8. Fortunatament illum nibet l-interess tal-pubbliku in ġenerali fil-mużika folkloristika u tradizzjonali ta' diversi partijiet tad-dinja. Dan wassal biex din il-mużika, flimkien ma' oħra aktar moderna ispirata minna, qed tiġi rekordjata u dejjem issir aktar aċċessibbli. Hawnhekk ser nisimgħu waħda minn dawn is-siltiet, magħrufa bħala World Music, sintendi fil-Kastana mill-Ungerija. Ser nisimgħu Wedding Dance li ser tiġi segwita minn Paul Tendl. Wedding Dance, silta tipika ta' diversi rħula fl-Ungerija li ġiet segwita minn Paul Tendl. Il-mużika li ser nisimgħu issa mhijiex ta' kompożitur Ungeriż, imma toħroġ biċ-ċar l-interess ta' ċertu kompożituri fil-mużika ta' sfin tradizzjonali ta' dan il-pajjiż. Hawnhekk għandna sett ta' żifniet Ungeriżi ta' Johannes Brahms li kien żar l-Ungerija għadd ta' drabi u baqa' msaħħar bil-mużika tagħha. Dan waslu biex jikteb xogħlijiet bħal Variations on a Hungarian Theme u juża elementi minn din il-mużika fil-final tal-kunċert għal violin tiegħu. Brahms kiteb sett ta' żifniet Ungeriżi għal żewġ pjanijiet u dawn tant kisbu popolarità li ġew orkestrati wkoll. Iż-żifniet Ungeriżi ta' Brahms huma mimlija melodiji varjati u ritmi interessanti, kif ser nisimgħu issa fil-5 u s-sitt żifna li ser jiġu segwiti mill-Budapest Symphony Orchestra immexxija minn István Bogár.
Thank you.
Smajna il-ħames u s-sitt zifna mis-sett ta' zifnit Ungariżi ta' Johannes Brahms li ġewa segwiti mill-Budapest Symphony Orchestra imexxija minn Istvan Bogar. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll lill-baritonu Joseph Lija li għandu dottorat fil-vuċi mill-Konservatorju ta' St. Petersburg u li huwa wkoll l-organizzatur u direttur artistiku tal-Malta International Organ Festival li jittella kull sena. Joseph, grazzi li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio għal darba oħra.
Grazzi l-istadin.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-Malta International Organ Festival. Issa kemm ilu jiġi organizzat dan il-festival u kif ġietek l-idea biex torganizzah?
Dan il-festival ipproduċejtu l-ewwel darba fl-2014. Għalkemm kien ilu ħafna f'moħħi li minn qabel, li il-problema kienet mhux tal-idejat, mhux tan-nies, imma kienet il-problema tal-fondi. L-ikbar uġi ħtarras hija għalija ħanidrek bħala organizzatur għaw Malta mhux biex torganizza, mhux mir-riżorsi, imma mir-riżorsi finanzjari. Li dan bħal kull inkwa pajjiż ieħor anke fejn il-kultura hija aktar embedded fin-nies li daw imorru għal kunċerti, eċetera. Xorta kien hemm fondi minħa tal-gvern. Dawn il-pajjiżi xorta ġifieri ikollhom funding għal daw proġetti bħal dawn kemm iktar u iktar Malta fejn għandna bżonn jinna biex iġib anke biex iġib artist, pereżempju mhux ħajġi minn pajjiż viċin, qed jiġi minn pajjiż iktar il-bogħod, loġistika, eċetera.
Tajjeb, issa x'tip ta' mużika tinstema' f'dan il-festival?
Il-mużika hija varjata, ġifieri l-organ ma nużahx biss bħala strument solist, ma nużah biex jakkumpanja. Jakkumpanja kemm vuċi, korijiet, orkestra u strumenti oħra bħal fil-edizzjonijiet passati kien il-violinċell, tromba, il-violin, il-klarinet.
U ma tiffukawx fuq xi perjodu partikolari?
Le, ma rridx nifoka fuq perjodu partikolari għax rrid norqod iktar udjenza wiesa. Ġifieri anke kelli l-banda tal-Pulizija fl-ewwel edizzjoni kienet għamlet programm iktar light ħanejdu hekk u kelli kunċerti ta' mużika barokka, kunċerti ta' mużika kontemporanja, kunċerti ta' kompożituri Maltin, kompożituri romantiċi, klassiċi, eċetera.
Kemm iddum tħejja għalih dan il-festival u x'tip ta' preparazzjonijiet jinvolvi?
Preparazzjonijiet jinvolvu ħafna, l-ikbar uġi ħtaras hija l-fondi, ġifieri għax mingħajrhom ma tagħmel xejn, da biex torganizza xi ħaġa professjonali. Lin-nies trid tħallasom, l-artist qiegħed hemm biex anke jitħallas u biex tikri l-knejjes biex tagħmel ir-reklamar dan kollox jiġix flus, lukandi, flights, trasport, eċetera, dan kollox jisfar flus. Imbagħad jiġifieri meta jkolli l-budget jkun naf kemm għandi biex nonfoq u minn hemmhekk nibda nfassal nalloka l-flus għal kull attività kemm bħala PR u marketing, flights, lukandi u onorari l-artisti.
U dawn il-fondi allura joħorġu minn xi skema li joffri l-gvern pereżempju?
Ħanidok, fl-ewwel sena kelli l-sponsor tiegħi kienet l-Lions Club. Fit-tieni sena ġifieri l-sponsor maġġuri kienet l-MTA, mbagħad kelli xi sponsors oħra minn entitajiet kummerċjali.
Tajjeb, issa avveniment bħal dan ilaqgħek ma' għadd ta' personaġġi. Tista' semmi xi wħud mill-karattri li bqajt tiftakarhom b'mod partikolari?
Ja, l-ewwel edizzjoni kelli lil-Wayne Marshall wkoll l-organista tal-Vatikan Gianluca Libertucci li ġie għat-tieni edizzjoni wkoll kelli l-soprano mill-Metropolitan Opera Olga Macarena. U ħafna organisti oħrajn, ġifieri Erwin Vierzinga, Diego Cannizzaro, Andres Uibo, ġifieri dawn huma kollha ismijiet ta' ċerta fama, ta' ċerta kalibru u inħoss li aħna l-Maltin għandna l-instrumenti, għandna l-post fejn nagħmluhom tagħmin ġifieri nġibu daw in-nies ħalli nkunu nistgħu ingawduhom, ġifieri għax inutli jkollok il-ħaġa meta ma tistax tuża', ġifieri inkella tintuża b'mod mhux tu tifull ġifieri l-kapaċità tagħha.
Tajjeb, inti kuntent bl-attendenza li jkollok għal dan il-festival?
Ħafna kuntent, ġifieri kont sorpriż anke mal-ewwel edizzjoni, ġifieri kien festival ta' suċċess, in-nies attendew biħġarhom, ġifieri, speċjalment fil-komunitajiet, niftakar kel-Ħalbalzan, il-Ħamrun, Birkirkara, kien hemm attendenza ta' xi għal il-proposta xi 500 ruħ, il-Katedral Anglikan li dawhom kienu kunċerti wkoll bi-ħlas, ġifieri li l-sala ntliet kollha wkoll, ġifieri għalija dan huwa kejl ta' suċċess.
u x'kienet l-ideja li dan il-festival frixtu wkoll f'diversi parroċċi?
L-ideja kienet li dan kif qedlek hemm orgnijiet irviri mhux il-belt biss, dan f'kull komunità, f'kull knisja hemm ħafna minnhom hemm orgni, orgnijiet li huma anke antiki u ta' preġu. U li namlu tajjeb illi napprezzaw il-wirt il-patrimonju tagħna billi anka nisegwixxu mużika f'dawn l-istrumenti li huma parti embedded, jiġifieri parti miċ-ċentru artistiku ngħidlu jiena. Meta nsemmu l-knejjes huma fl-opinjoni tiegħi naħseb ta' ħafna wkoll u naħseb huwa fatt illi l-Knisja hija ċentru artistiku ta' ħafna mill-bliet u l-irħula li għandna Malta. Peress li l-ikbar konċentrazzjoni ta' arti tinstab fil-knisja parrokjali ta' kull belt u raħalli, fil-dak nsemmu pitturi, arkitettura, statwi, kull forma ġifiri ta' arti tinstab ġol knisja u għala l-mużika li ġifiri.
Tajb, u tħoss li ikollok udjenzi differenti f'dawn il-kunċerti organizzati f'parroċċi iżgħar meta mqabbel ma' kunċerti organizzati fil-Belt Valletta, per eżempju?
Ija, ikun hemm dak in-nukleo ta' nies li jsegwu kull kunċert, jiġu kull kunċert. U mbagħad ikun hemm il-parroċċani ta' dak ir-raħal li jiġu partikolarment biss għal kunċert tar-raħal tagħhom. U mbagħad ikun hemm it-turisti li tla' minnhom jiġu fil-belt imma wkoll turisti li jiġu fl-irħula jsegwu dawn il-kunċerti. Hi opportunità wkoll għat-turisti għax naħseb jinkun ma kienx il-kunċert ma kienux kien jafu fejnu ħalaxa, jew inkella jiġu n-naxxar pereżempju. Għawdex ukoll, għawdex il-tendenza kienet naqra f'qira jiġifieri meta tikkumpara ma' Malta, ma nafx għalxiex, jiġifieri forsi għax hemm popolazzjoni inqas, ma nafx jew forsi inqas turisti jmorru għawdex, jew inkella ma tantx tagħha dak il-promozzjoni meħtieġa.
Issa, peress li dan il-festival għadu fil-bidu tiegħu, tħoss li jista' jkun hemm problemi meta tikkuntattja l-artisti u tistidinhom biex jiġu idoqqu hawnhekk, forsi ma jkunux
jafx din il-problema laqgħa xejn. Għanzi nistidilhom jiġu bħiġarhom jaraw kunx tiffittjax fit-timetable tagħhom peress li t-tweġibiet għall-budget jiġifieri joħorġu li tard, allura ikolli nikkuntattihom tard, jiġifieri għax dema tax ngħidlek inti ejja mingħajr ma mhux ħankommetti ruħi jiġifieri ma' artist speċjalment ta' ċertu kalibru nwedu l-liġi, eċetera, qabel ma jkolli l-konferma tal-budget ovvja.
Tajjeb, Joseph, nirringrazzjak ta' dak it-tarif interessanti dwar il-Malta International Organ Festival. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tal-Jazz Suite number 2 ta' Dmitri Shostakovich li minna ser nisimgħu Dance number 1, Waltz number 2 u final esegwiti minn National Symphony Orchestra of Ukraine immexxija minn Theodor Kukar. smajna siltiet mill-Jazz Suite Number 2 tal-kompożitur Dmitri Shostakovich. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju jazz tal-perkussjonist Chico Hamilton. Hamilton beda jokkumpanja diversi mużiċisti kbar tal-jazz bħal Jerry Mulligan u Count Basie. U fis-snin 50 beda jaqgħad il-gruppi tiegħu fejn huwa kien il-mużiċist prinċipali. Hamilton kellu karriera twila fil-qasam tal-jazz u baqa' joħroġ albums sa' ftit snin qabel miet. Il-kompożizzjoni ta' Chico Hamilton li ser nisimgħu hija A Trip mill-album The Dealer tal-1966.
Thank you.
smajna A Trip, kompożizzjoni ta' Chico Hamilton mill-album tiegħu The Dealer tal-1966. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil baritonu Joseph Lija li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmelo Grek u Samuel Attart. Jiena nħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm mħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.